ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። نحن نغنهم كرة سمعتنا لومي سوني 10 حملة 2017 ويكا 3 حملة 2019 عام تمرتي زينا قدمنا أميركا نمقب الزخوون 630 مليون دولار مهاوة زمن كتاب صعب كان سعبنا سبورت أو طب صعبون بالحريك الغربي سرع مدبنا خا حرشائي ونبي إرتراح وسدنعين وكلهم سنة تمتيز عدمكم مني أفوركي زينا هنقدمنا كابتول دولة قبريل
ሰላም ከመቀኝኹም ዕለታዊ ዜና። ኣስመራ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣካል ዓለማዊ ውርሻ ኮይና ወግዓዊ ኣፍልጦ ረኺባ። ኣስመራ ፍሊቲ ኣብነት ዘመናዊ ከተማ ኣብ ምእተዊ 20 ክፍለ ዘመን ብምዃን ከምኡውን ሓቒፋቶ ዘላ ኣፍሪቃዊ ትርጉም ኣብ መዝገብ ታሪክ ዓለማዊ ውርሻ ክእትዋ ከም ዝኽኣለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክፍሊ ባህልን ትምህርትን ዩኔስኮ መስኪሩሎም። ኣብ ዩኔስኮ ወኪል ኤርትራ ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ከተማ ኣስመራ ኣድማሳዊ ክብርታት ዝህባ ታሪካዊ ቅርሲ ኮይና ኣፍልጦ ክትረክብ ምኽኣላ ገዚፍ ሓበንን ደስታን ዘስንቕ ከምኡ ድማ ንምዕቃቡ ረዚን ሓላፍነትን ግዴታን ዘሰክም እዩ ኢላላ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2001 ንከተማ ኣስመራ ሃገራዊት ሓወልቲ ገይሩ እንተኣወጀላ እኳ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብን ሕፅረት ክኢላታትን ሮማዊ መልክዕ ዘለዎ ህንፃታታን ብእምነ በረድ ዝተሰርሑ ዓንድታታን ግቡእ ዕቃበን ክንክንን ጎዲልዎ ከም ዝፀንሐ ይግለጽ። ሕጂ እውን ነቲ ታሪካዊ ቅርፅታት ንምዕቃብ መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምትታት ብሕጂ ዝፍለጥ እዩ ዝኸውን። ኢጣልያ ካብ 1936 ክሳብ 1941 ንኤርትራ ተመሓድረሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ዝተሃንፁ ቅርፅታትን ህንፃታትን ፍሉይ መልክዕ ዘለዎም ጎደናታትን ንኣስመራ ንእሽቶ ሮማ ዝብል ሽም ኣውሂቦማ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። እቲ ንኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ናይ ምእታ ውሳነ ዝተገብረ ኮሚቴ ዓለማዊ ውርሻ ኣብ ፖላንድ ከተማ ራኮቮ ድሕሪ ምእካብ እዩ። ዩኔስኮ ካብ ኣስመራ ብተወሳኺ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣንጎላን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ኢራን ኣብ ጀርመን ኣብ ቻይና ከምኡ ውን ኣብ ብራዚልን ኣብ ግዝኣት ፍልስጥማውያንን ቦታታት ናብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ኣእትዩሎ። ሕሱም ቅልውላው ምግቢ ንኬንያን ሶማልያን ምህራሙ ቀፂሉሎ ይብል ስርዓት መርበብ መጠንቀቕታ ጥምየት። 2.9 ሚልዮን ኣብ ኬንያ 3.2 ሚልዮን ኣብ ሶማልያ ኣብ ገምገም ጥምየት ኣለዉ ይብል እቲ ትካል። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ እውን እቲ ድርቂ ቀፂሉ ኣብ ከባብታት ኦሮምያን ሶማልያን ጠለብ ረድኤት ከም ቀደሙ ከም ዘሎ እቲ ትካል ኣፍሊጡሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ንሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን የመንን ልዕሊ 630 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ኣሰሚዑሎም። ኢትዮጵያ ኣካል ናይዘን 4 ሃገራት እንተዘይኮነት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዛ ክትቅፅል እያ ክብሉ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ገሊፆም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ቀዳም ነዚ ዝኣወጀት ንወፃኢ ዝወሃብ ረድኤት ንምንካይ ክዛረቡ ዝፀንሑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 20 ኣኼባ ኣብ ዝተሳተፈሉ ኣብ ጀርመን እዩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክነቐርብ ኢና። ኮሌራ ኣብ የመን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ከም ሓበሬታ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል። ልዕሊ 300,000 ዝኾኑ ሰባት በቲ ማይ ወለድ ሕማም ተለኺፎም ከይህልው ይጥርጥር። ኣብ ኩናት ሕድሕድ ጥሒላ ትርከብ ሃገር የመን ሕሱም ጥምየት እውን ተደሪብዋ ኣሎ። ኣብ የመን ሕብረት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ጃሚ ማኮልድሪክ ንየመን ቃል ዝተኣተወ 1.1 ቢልዮን ዶላር መብዛሕትኡ ኣይኣተወን ኢሉሎም። ኣብ ኤውሮጳ ኣሸሓት ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑትን ካብ ወለዶም ዝተፈለዩን ቆልዑት ንሓደጋ ምዝመዛ ይቃልዑ ኣለዉ ኢሎም 3 ሰብኣዊ ትካላት። ዩንስሲኣር ዩኒሴፍን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀልን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሃገራት ኤውሮጳ ግቡእ ሓለዋ ስለዘይገብራሎም ዘለዋ ሓድሽ እማመ የድልሎ ኢሎም። ቆልዑት ኤውሮጳ ስለ ዝኣተዉ ጥራይ ድሕነቶም ተረጋጊፁ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ትብል በዓልቲ ስልጣን ዩንስሲኣር። ኣብ ከተማ መስዑል ዒራቅ ንምቁፅፃር ይቕረታ ከተማ መስዑል ንምቁፅፃር ሓይልታት ዒራቅ ሕጂ ገዛ ገዛ እናኣተዉ ዘካይድዎ ውግእ ቀፂሉሎም። እቲ ምስ ተዋጋእቲ ዳዒሽ ዝካየድ ዘሎ ዛዛሚ ውግእ ኣዝዩ መሪር ምዃኑ ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ ወተሃደራት ይገልጹ ኣለዉ። ዕጡቓ ዳዒሽ ርእሲ ቅትለታዊ ቦምባታት ተዓጢቖም ኣብ ገዛውቲ ተሓቢኦም ስለ ዘለዉ እቲ ኩናት መሪር ከም ዝገበረ እውን ይገልጹ። ከተማ መስዑል ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልትታት ምሉእ ንምሉእ ክቆፃፀርዋ ተስፋ ይገብሩ ሓይልታት ዒራቅ። ብዩናይትድ ስተይትስ ዝምራሕ ሓይሊ ኣየር ኣብቲ ስርሒት ይሳተፍ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ሩስያ እንደገና ክደግሞ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንናይ ሩስያ መዘንኡ ቭላዲሚር ፑቲን ብዛዕባ እቲ ሩስያ ኣብ ናይ ዓሚ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ዝብል ኣትሪረ ክልተ ግዜ ሓቲተየ እየ። ስለዚ ሕጂ ምስ ሞስኮ ሃናፂ ዝርክብ ንምፍጣር ንቕድሚት ንደፍኣሉ ግዜ እዩ ክብል ትማሊ ተዛሪቡ። ብካልእ ዜና ከዓ ዓብዪ ወዱ ንትራምፕ ኣብ እዋን እቲ ምርጫ ንወፍሪ ምረፁኒ ሓጋዚ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ርክብ ምስ ዘለዋ ጠበቓ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ትማሊ ገሊጹ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ዋዕላ ማሕበር ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ሃምበርግ ጀርመን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፑቲን ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትዮም ንዝብል ጉዳይ ኣትሪሮም ነፂጎም ክብሉ ገሊፆም። ግን ኣዛዚ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ሪነስ ፕሪግባስ ንትካል ዜና ፋክስ ከም ዝበልዎ ፑቲን ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢደይ የብሉን ክብሉ ምንጻጎም ትራምፕ ፈጺሞም ኣይኣመንዎምን ኢሎም።
What the president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the US election, went after that issue at least two separate times.
እቶም ፕሬዚዳንት ዝገበርዎ ብቐጥታ ናይ ሩስያ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ምእታዋ ዝምልከት ብውሕዱ ክልተ ዝተፈላለየ ግዜ ተዛሪቦም። እዚ ናይ 5 ደቂቓ ጥራይ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ እውን ካብኡን ላዕሊ እውን ይኸውን።
እቶም ፕረዚደንት ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ድሕንነት ምርጫ ንምክልኻል ምስ ሩስያ ብሓባር ንምስራሕ ሓደ ኣሃዱ ጸረ ምጥቃዕቲ ሳይበር ንምምስራቱን ከም ዝተዘራረቡ እዮም ገሊፆም። ቀንዲ ኣባላት ሪፓብሊካን ፓርቲ ግን ብዛዕባ ዘዘረባ ትራምፕ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ጉድ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብድሕሪኡ ትራምፕ ነዚ ምስ ሩስያ ጸረ ምጥቃዕቲ ሳይበር ሓቢርና ምስራሕ ዝብል ዘይኸውን ይኽብሉ ብትዊተር መሊሶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ዓብዪ ወዶም ኣብ እዋንቲ ወፍሪ ምረፁኒ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ሓንቲ ምስ መንግስቲ ሩስያ ምትእስሳር ዘለዋ ጠበቓ ከም ዝተራኸበ ገሊጹሎም። ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር ምስታ ሩስያዊት ጠበቓ ምርኻቡ ብመግለጺኡ ኣረጋጊጹሎም። ምስኣ ዝተራኸበ እውን ንሂለሪ ክሊንተን ዝጐድእ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጻ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ኣብቲ እዋን ሰብኣይ ጓሎም ንትራምፕ ጃሬድ ኩሽነር፣ ሕጂ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኮይኖም ዘለዉ ኣብቲ እዋን ኣቦ መንበር ትወፍሪ ምረፁኒ ዝነበሩ ፖል ማንፎርቲ ከም ዝነበሩ እውን ገሊጹሎ። ትራምፕ ደጋጊሞም ምስ ሩስያ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሎም ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም።
ዕለታዊ ዜና በዚ ፈጺምና ኣለና።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ግጭትን ደርቅን ኣብ ውሽጢ 70 ዓመታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢምዎን ዝተባህላ ንየመን፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን ዝውዕል 639 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ረድኤት ከም እትሕግዝ ኣፍሊጣላ። ኢትዮጵያ ኣካል ናይዘን ኣርባዕተ ሃገራት እንተዘይኮነት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዛ ክትቅፅል እያ ክብሉ ኣብ ዩኤስኤኣይዲ ምክትል ኣመሓዳሪ ንዲሞክራሲ ግጭትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሮበርት ጆን ኪስ ገሊፆም ኣሉ። ገብረ ገብረ መድህን ንዝተፈላለዩ ፀብጻባት ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ ይቐርብ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ቀዳም ነዚ ዝኣወጀት ንወፃኢ ዝውሃብ ረድኤት ንምንካይ ክዛረቡ ዝፀንሑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ኣኼባ ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ጀርመን ነይሩ። ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንድሓር እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው እዩ ዝበሉ ኣብ ዩኤስኤኣይዲ ምክትል ኣመሓዳሪ ንዴሞክራሲን ግጭትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሮበርት ጀንኪንስ ብዛዕባ እቲ ሓገዝ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
The US government announced nearly $639 million in additional humanitarian assistance to the
million. መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚልዮናት ሰባት ሓገዝ ንምቕራብ 639 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጄሪያ፣ ሶማልያን የመንን ብህውከትን ደርቅን ምስ ተተንከፉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ክውዕል እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን የመንን ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሖ ግጭት ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ ዝቕፀል ግጭት ከቢድን ዝተናውሐን ድርቂ ወሪዱ እዩ።
ተወሳኺ ረድኤት ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን፣ ኣብ ሶማልያን የመንን ዓፀቦ ምውጋድ እንተኸኣለ እውን ሓፈሻዊ ውሕስነት ምግቢ ግን እናሓመቐን ንህይወት ዘስግእ ጥሜት እናሰፍሐን እዩ ኢሎም። እዚ ተወሳኺ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ነዘን ኣርባዕተ ሃገራት ዝሃበቱ ሓገዝ ናብ 1.8 ቢልዮን ዶላር ኣደይብዎሎ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ክዛረቡ ከለቡ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃዋህው እናኸፈ ይኸይድ ኣሎ። ተወሳኺ ሓገዝ እንተዘይቐሪቡ ቅዝፈት ክስዕብ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ እናተፀንቀቐ ከም ዝኾነ ሕቡራት መንግስትታት የጠንቅቕ ኣሎ። ዓሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ብእዋኑን ብዕቱብን ምግቢ ንምቕራብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብተመሳሳሊ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም። እዚ ኮይኑ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ትርስዖላ ማለት ኣይኮነን ኢሎም።
And while this announcement is limited just to the four crises outlined earlier, that does not mean we are not forgetting about Ethiopia.
እዚ ንልግሶ ዘለና ሓገዝ ነዘን ብቕልውላው ዝተጠቐቓ ኣርባዕተ ሃገራት ጥራሕ ዝምልከት እዩ። እዚ ማለት ግን ንኢትዮጵያ ንርስዓ ኣለና ማለት ኣይኮነን። ዩናይትድ ስቴትስ እታ ዝዓበየት ሓጋዚት ሃገር ኮይና ክትቅፅል እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ለገስትን ንዘሎ ክፍተት ንምምላእ ተወሳኺ ሓገዝ ክህቡ ብፅኑዕ ነተባብዕ።
ዋሽንግተን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 252 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ከም ዝሓገዘትን እቲ ሓገዝ ከም ዝቐፅልን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንሶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ቅልውላ ዝሃብዎ ጠመተ ሓንጎፋይልና ንቕበሎ፣ ግን እዚ ተኣውጁ ዘሎ ረድኤት ኮንግረስ ቅድሚ ኣዋርሒ ዘጽደቖን ምምሕዳሮም ከይፍጸም ኣደንጉይዎ ዝጸንሐን እዩ ኢሎም ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዝመደብሩ ብሬድ ፎር ዘ ወርልድ ሕምባሻ ንዓለም ናይ ዝተብሃለ ናይ ክርስትያን ትካል ፕሬዚዳንት ሬቨረንድ ዴቪድ ቤክማን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሓቢሮም። ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ቃል ዝተኣትወ ሓገዝ እንተ ደኣ ዘይበጺሑ ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝጠመዩ ሰባት ረድኤት ክቋረፆም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ኣጠንቂቑ ነይሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስምዐኩም። ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቱኒስያ ቱኒስ ኣብ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ንዝገጠመታ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ኢትዮጵያ ጽቡቅ ጌራ ቐፂዓ ኣፋንያታ። እቲ ኣብ ቱኒስ ዝተኻደ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ብዓት ጋንታ ኤስፕረንሴ ዲ ቱኒስ 4-0 እዩ ተዛዚሙ። ብመሰረት እዚ ጋንታ ኤስፕረንሴ ዲ ቱኒስ ካብ ምድባ ቀዳማይ ስፍራ ሒዛላ። ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ማማሎዲ ሳንዳውን ካልኣይ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሳልሳይ፣ ኮንጎዊት ጋንታ ኤሲ ቪታ ራብዓይ ኮይነን ነቲ ናይ ምድብ ውድድራት ዛዚመን ኣለዋ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ብመሰረት እዚ ውፅኢት እዚ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪቃ ኣይ ክትሓልፍን እያ ማለት እዩ። ታሽዓይ መዓልቲ ቱር ዲ ፍራንስ ዙራ ፈረንሳ ትማል ሰንበት ተሳሊጡሎ፣ ኣብ ልዕሊ ሓደ ተወዳዳሪ ድማ ከቢድ መጉዳእቲ ወሪዱ። ሓፈሻዊ ስርርዕ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ይብልዎ ክንሕብረኩም፣ ኣብ ኬንያ ዝተወልደ እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ኣባል ጋንታ ስካይ እዩ። ቀዳማይን ለባሳይ ብጫ ጃኬትን ኮይነሎ ብተኸታታሊ መዓልታት። ጣልያናዊ ኣባል ጋንታ ኣስታና ፕሮ ፋቢዮ ሩ ካልኣይ፣ ፈረንሳዊ ኣገር ላ ሞንዴል ሳልሳይ ኮይኖም ነቲ ውድድር ይመርሕዎ ኣለው። ንጋንታ ባህረይን መሬዳ ዝስለፍ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ርሐቕ ኢሉ መበል 131 ተሰሪዑ ይርከብ። እዚ ውድድር እዙ ገና ኣስታት 2 ሰሙን ተሪፍዎ ኣሎ ክዛዘም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማል ሰንበት ኣብ ዙራ ፈረንሳ ኣዝዩ ኣሰንባዲን ከቢድን ሓደጋ ወሪዱ ኣሎ። ንጣልያናዊት ጋንታ ቢኤምሲ ሬሲንግ ዝወዳደር ኣውስትራልያዊ ሪቺ ፖርቲ ነዊሕ ርሕቐት ኣብ ዝሸፈነ ዓቐበትን ቁልቁለትን ናብ ዛዛሚ መስመር ንክበጽሕ ዳርጋ 45 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፎ ጸቢብን ቁልቁለትን መስመሩ ስሒቱ ድሕሪ ምውፅኡ ንኻልእ ተወዳዳራይ እውን ለኪሙ ወዲቑ ኣሎ። ከቢድ ሓደጋ ነይሩ። ፖርቴ ሽዑ ንሽዑ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ደሓን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ኻልኣይ ዝተለከመ ተወዳዳራይ ብሽክለታ ግና ነቲ ውድድር ዛዚምዎ ኣሎ። እዚ ዝገርም ንድሕሪት ዋላ እውን እንተተረፈ ጽቡቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ዝውውር ተጻወታይ ኩዕሶ እግሪ ኮኸብ ጋንታ ኤቨርተን ዝነበረ ሮማሉ ሉካኩ ድሕሪ ምምንጣል ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን 75 ሚልዮን ፓውንድ ተዓዲጉ ምስ ማን ዩናይትድ ክጻወት ይሓሸን ኢሉ ኣሎ። 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ቤልጅየማዊ ሉካኩ ንምውሳድ ቸልሲ ማዕረ ዋጋ ክኸፍል ተቐሪበ ኣለኹ ኢላ ነይራ ሆሴ ሞሪኖ። ሉካኩ ንማን ዩናይትድ ቅዲ ጸወታ ዝሰማማዕ ተጻዋታ ኢልዎ ኣሎ። ስለዚ ካብ ኢድና ዝምንጠለና ወገን እውን ኣይክህሉን በለ። ሉካኩ ብወገኑ ሞሪኖን ማን ዩናይትድን ኣበረይ ካብ ኣንኳኩሑስ ከም ልጠኒ ዘይግባእ ናይ ሓደ እዋን ዕድል ኮይኑ የ ረኺበ ዮ ኢሉ ኣሎ።
መስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ወይ ከዓ ፎል ኣርሚ ዎርም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ባርኖስ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ተራኢሎም ኣብ ኤርትራ ኸ ነዚ ንምምላስ ብርሃነ በርሀ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ባልዓት ንዝኾኑ ንኣቶ ቴድሮስ ስዩም ኣዘራሪቡ ነዚ መደብ ንሕርሻ ይእኽልና ኣሎ።
ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ወይ ከዓ ፎል ኣርሚ ዎር ብዝብል ዝፍለጥ ዓይነት ባርኖስ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ዝኣተወ ካብ ዝተሰማዓሉ ግዜ ካብ ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ጀሚሩ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ዝዕብዩ ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ክወሃቡ ከም ዝፀንሑን ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ዳሃሳስን ኮለላን ሳጋሚ ባርኖስ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይኣተወን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ክፀልዋና ዝኽእላ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ሃገራት ኣትዩ ምስተሰምዐ ቅድሚ 6 ወርሒ ጀሚርና ኢና ምድላዋት ጀሚርና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ ማለት እዩ፣ እዚ በዓል እዚ ሓድሽ ብምዃኑ ሕብረተሰብና ይኹን ክኢላትና ስለዘይፈልጦ እቲ መጀመርያ ንሰርዖ ነገር እንታይ እዩ፣ ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብ ክኢላታትን ምዕማ እዩ። ኣብዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ፍልጠት ስለ ዝኾነ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ማእኸላይ ቦታ ክሳብ ዓዲ ደረጃ ዝወርድ ናይ ኮሚቴታት ምቋም ተገይሩ ማለት እዩ። ብመሰረት እዘን ኮሚቴታት ከዓ ስጋ ዓዲ ደረጃ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮን ክንህብ ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ብዝተፈላለየ ሜድያታት ብናይ ቴሌቭዥን ኹን ብሬድዮ ኹን ሓረስቶት ብምእካብ ኹን ተምሃሮ ሰራዊት እዙይ ብምሉ ንቕሓት ክንህብ ፀኒሕና ሕጂ እውን ንቕፅሎ ኣለና ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ክራማት ምጅማሩ ናይቲ ባልዕ ተርእዮ ንኸይህሉ ቀጻሊ ኣፍተን ብፍላይ ኣፍተን ደዋቡ ክፋል ምስ ኢትዮጵያ ዝደዋባ ቦታታትና ብፍላይ ፅዑቅ ኮለላ ኢና ንገብር ዘለና ማለት ብንገብሮ ዘለና ፅዑቅ ዝኾነ ዳሃሳስን ዳን ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ ደዋዊ ክፋል ናይ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ዳሃሳስ ስጋ ሕጂ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ባርኖስ ኣብ ሃገርና ኣያተወን ዘሎ።
ኣቶ ቴድሮስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስራሓሉ ዘሎ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ስልቲ ምክልኻል ናይ ሳገምቲ ባልዓት ከም ኣንበጣ ባርሞስ ኮላኮላ ዓዋፍን ከም ዝኾነ ስኻ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ቅድሚ መጠንቀቕቲ ሓበሬታ ምልዋል ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምዕባይን ኮለላን ዳሃሳስን ምክያድን ከምኡ ውን ከም መሐለውታ ዝተሓዝ መደብ ኮንቲጂስ ፕላን ከም ዝኾነን ምስ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምክልኻል ኣንበጣ ኤልሲኦ ከምኡ ውን ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦን ብሓባር ብሽርክነት ከም ዝሰርሑን ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ምስምእታውን ቁልጡፍ ናይ ምስጋም ባህሪ ናይታ ግዝዋን ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ተኽእሎታት ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኣቶ ቴድሮስ ወሲኹ ገሊጹ።
እቲ ኣስጋኢ ዝገብሮ ኣብ ሃገርና ኣብዚ ግዜ እዚ ክነብል ከለና ረቑሒታት እንድሕርኢና ሕጂ ሓደ መጀመርያ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ብፍናይ ከዓ ሰሜን ኢትዮጵያ ተራእዩ ብምህላው ሓደ ካልኣይ ነገር ማ እዚ ባልዕ እዚዩ ኣዝዩ ነዊሕ ክበር ዝኽእል ኣብ ሓደ ሌት ስጋዕ 100 ኪሎ ሜትር ናይ ምብራር ተኽእሎ እውን ስለ ዘለዎ ከምኡ ማን ብባህሪ እዛ ግዝዋዚያ ናይ ባሮንስ ግዝዋዚያ ናብያ ትሳግም እንድሕሪልና ናብቲ ክረምቲ ዝጅመረሉ ቦታታት ማይ ዝረኽበሉ ቦታታት መጀመርያ ዝጅምረሉ ስለ ትሳግም ኣብ ሃገርና ከዓ ናይ ክረምቲ ናይ ምጅማር ትኽእሎ ስለ ዘሎ ጀማምር እውን ስለ ዘሎ በዚ ሰለስተ ረቑሒታት እቲ ናባና ገፃ ናይ ምስጋም ትኽእሎ ዓብዩሎ ማለት እዩ።
ሳጋቢ ባርኖስ ቀውዒ ኣብ ደረጃ ሓስኻ ወይ ከዓ ላርቫ ምስ በፅሐ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝጅምር ዝጠቐሰ ኣቶ ቴድሮስ ካብ ደረጃ ሓስኻ ክሳብ ብደረጃ ለበዳን ዝኽሰት ጉድኣት ንምክልኻል ዘድሊ ቅድሚ ምድልዋት ከም ዝተገብረ ኣረድዩ።
ሕራይ መጀመርያ እቲ ንሕና ቀዳምነት ኢልና ንሰርዖ ማለት እዚ ከም ኣቀዲምካ ንተቐስኮ ኣቀዲምካ ምክልኻል እንድዩ እዚ ከዓ እቲ ግዝዋት መፅእ ከላ መይሳብ ናብ ሓሳኹ ምስ ተቐየረ ኩሉ ነገር እንድሕር ደኣ ገለ ተርእዮ ኣጓኒፉ ማለት እዩ። መጀመርያ ቀዳምነት ንሰርሖ ባህላዊ ምክልኻል እዩ። ባህላዊ ከዓ ከም ምልቃም ነቶም ሓሳኹ ከምኡ ውን ነቲ ዝተረኣየ ሕማም ምውጋድ ወይ ከዓ ሮክ ኣውት ምግባር እቲ ቀንዲ ስራሕ ክኸውን ማለት እዩ። ንሕና ዓብዪ ለበዳ ከይተረኣየ ከሎ ምክልኻል እዩ ቀንዲ ስትራተጂና። ሓረስቶትና እውን ነውሶ ከፍ ሓረስታይ ግራቱ በብነውሶ ከፍ ተኽሊ ኮለላ ክገብር መዓልታዊ ከለ ክገብር ኢና ጎስጋስ ንገብር ዘለና። ካብኡ ዝተብገሰ ከዓ ሓረስቶትና እውን ድሮ ንዑ ይመስል ባልዕ ዝተረኣየ ከምዚ ኣሎ እንዳበሉ ይሕብርና። ስለዚ እቲ ንቕሓት ናይ ሓረስቶትና ብጣዕሚ ወሲኩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዳሚ ባህላዊ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ገለ ለበዳ ብሰፊሕ ተረኣየ ግን እቲ ዘድሊ ናይ መድሓኒት ይኹን ፀረ ባልዕ ይኹን መንፀጊ ይኹን ኩሉ ነገር ባጀት ብምሉኡ ተቐሪቡሎ።
ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ወይ ከዓ ፎል ኣርሚ ዎርም ኣብ ኣፍሪቃ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብቐንዱ ንዕፉን ዘጥቅዕ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ባልዕ እዩ። ብተወሳኺ ንዝተፈላለዩ ዘራእቲ ከም ብልቱግ፣ መሸላ፣ ስርናይን ካልኦት ሳዕርታትን ውን የጥቅዕ እዩ። እዚ ባልዕ መበቀሉ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ኣሜሪካ ኮይኑ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ምዕራብን ደቡብን ኣፍሪቃ ክረአ ጀሚሩ። ኣብዚ ዓመት 2017 ድማ ናብ ልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ብምልብዑ ማእለያ ዘይብሉ ዘራእቲ ይዕንሎ። ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኣብ ደረጃ ሓሰኻ ወይ ከዓ ላርቫ ምስ በፅሐ እዩ ጉድኣት ዘስዕብ። ሓሰኻ ናይዚ ባልዕ ብቐንዱ ኣብ ቆፅሊ ቃንጫን ጉንቦን ናይ ውሎ ተኽሊ ዕፉን ይምገብ። ብተወሳኺ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘራእቲ ከም ብልቱግ፣ መሸላ፣ ስርናይ፣ ሩዝ፣ ቃንጫ ሽኮር፣ ሳዕሪ ከምኡውን ኣሕምልቲ ይምገብ እዩ። እዚ ባልዕ እዚ ኣብ እዋኑ ጉቡእ ቁፅፅር እንተዘይተገይሩሉ ሙሉእ ብምሉእ ምህርቲ ከጥፍእ ዝኽእል እዩ። እቲ ኣደ ኣብ መላእ ዕምራ ክሳብ 2,000 እንቋቆ ፀፊ ትኽእል ኮይና ኣያል በራሪት ወይ ከዓ ነፋሪት እውን እያ። እዚ ባልዕ ኣብ ልዕሊ 100 ዝኣኽሉ ዓይነታት ኣትክልቲ ፅግዕተኛ ክኸውን ኣብ ርእሲ ምኽኣሉ ንብዙሓት ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ተፀዋርነት ኣጥሪቡ ምህላው ኣዝዩ ሓደገኛ ይገብሮ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመር።
እዚ ክትከታተሎ ዝፀናሐኹም መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ። ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁርብ ብሙዚቃ ክነዕርፍ
ሃያላሎ ፍቕርይ መዓንታ ስልክይ ከመይደ ፈትዘብለኪ ፍቕርይ ኣንቲ ፅሪትይ ከመይደ ፈትለብለኪ ፍቕርይ መዓንታ ስልክይ ከመይደ ፈትዘብለኪ ፍቕርይ ኣንቲ ፅሪትይ ከመይደ ፈትለብለኪ ፍቕረይ ኣንቲ ፅሪትይ መቃሮይ ክዳና ኣመንቲ ፍቕረይ ለሌሎ ኣብዚ ዓይነ ተተፈሊኽማ ተተፈሊኽይ ኣብዚ ሓፈይ ተተፈሊኽማ ተተፈሊኽይ ክናፍቐከ ዝሓድ ፍለየተናት ክመስጥር መመለስ ይመቅር ክናፍቐከ ዝሓድ ፍለየተናት ክመስጥር መመለስ ይመቅር ሓንቲ ኸመላዲተይ ዝመክሐላ ሳብ ዘሎ ኸብዝ ዓለም ህወተይ ዘብላ ፍቕርን ክብርን ዘ
ዜናዊ ሃይለ ማርያም ዝተፃወተ ደርፊ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። ነመስግነካ ዜናዊ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝሃበርኩም ኣዳለወቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ንኩላትኩም ሰላም። ኣነ ብጣዕሚ ዘሕዘነኒ ናይ ኣቶ ሚልዮን ማሞ ሰብ ምስ መተ እዩ ዝፍለጥ ንፈልጦ ፀኒሕና ግን ሰናይ ተግባር ይገብርካ ዝነበረ ነጊርኩምና ትጠዑም ሰብ ከም በዓል ሚልዮን ማለት እዩ ቀልጢፎም እዮም ንሓደጋ ተቓልዕቲ ዝኾኑ እሞ መንግስቲ ሰማይ ኣዋርሶ ስድሪ ከዓኒ ፅንዓትያት ተወሳኺ ካ ብጣይ ክብል ደልየ ዳዊት ሰሎሙን ዝበሃል ተኣላሊኹምና በዓሉ ቤት ማህሌት ምዃኑ እውን ነጊርኩምና ብፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ስራሕ ይሰርሕ እሞ ቅመንጥዕናን ሃብካ ክብሎ ፈቱ ረዳኢ ካኩረረሎ
ሰላም ኣዳሎት ዝነደብ ዘስደምም ስራሕ በቲ ንስም ሓድነት ኣፍሪቃ ዝፅዋዕ ውድብ ነቶም ፀብፂብካ ዘይውዳእ ገበናት ንህዝቦምን ጎረባብቶምን ዝፈፀሙ መራሕቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ነበር ሓወልቲ ክስራሕ ኣሎም ወሲኖም እንታይ ዝበለ ግዜ ኢና በፂሕና ግብን ዝፈፀመ ዝነኣደሉን ሽልማት ዝስለመሉን እንታይ ደኣ ኮይኖም ንመንግስቲ ሃይለማርያም ምስኦም ዘይጠንበርዎ የኣንየለ ኣብርሃም እያሱ
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ድሕሪ ሰላምታ ንኩሉ ኤርትራዊ እንካዕ ሓጎሰና ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ሞደርኒስ ሲቲ ኣፍሪካ ተባሂላ ህዝቢ ኤርትራ ድሌቱ ተመኒዩ ከም ባህጎ ከም ይሓልም እቲ ነዚ ክኹን ዝገበሩ ምሁራትን ክኢላታትን እንኳዕ ሓጎሰኩም እዚ መጀመርታ ዳኣ እምበር መፈፀምታ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዓወት ኣብ ኢድና እዩ ካብ ተኸታታላይ መደብኩም ኣስጎዶ መሓሪ ሆላንድ ይቐኒየለይ ቻው
ንውሃብቲ ርእቶ ዜና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ኢኹም ከነቕርበልኩም ኢና ቁፅሮ ስልክና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ እምበኣር ሰማዒና እውን ርእቶ ዝሃበሉ ኣብ ዜና እውን ዝሰማዕኹሞ ኣስመራ ኣብ ውርሻ ኣብ ዝርዝር ውርሻ ዓለም ዓት ያላ እዛ ናይ ቅድም ደርፊ ዮኑስ ኢብራሂም ዝተፃወታ ኣብ ሱሳታት ኣስመራ ትብል ደርፊ መሪፀልኩም ኣለኹ በዚኣ ክሳናበተኩም እየ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ብኒ ኣፈወርቀ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.